Адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қараған Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқы мен заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апаттан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіретінін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінсе де, прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтінішімен Молдыбаеваның осы өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысы бар тағы бір жаңалық, сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқын қорғаушылар мен журналистер отырған 100-ге тарта адамы бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарлауынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі желеу тауып Талдықорғанға өткізбеуге тырысып бақты. Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы сейсенбі күні Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмиля Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскені туралы маған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша, қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызыпты, дейді Жәмиля Жәкішева. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттік мүлікті талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылдың 21 мамырынан бастап қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы, Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосына Азат партиясының лидері Болат Әбілев хабарлады. Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мухаммад Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші туры 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да сайлаудың екінші туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арыз шағымдарды қараған тәуелсіз комиссия 20 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында жаппай бұрмалаушылықтың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қарзайға берілген бюллетендердің үштен бірін жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Қарзай 55% дауыс алып, жеңіске жетсе оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған. Ақшта орналасқан халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Сербияға 1 миллиард евро несие береді. Белградта Ресей мен Сербия президенттері Дмитрий Медведев пен Борис Тадиштің келісуі нәтижесінде тараптар осындай келісімге келді. Өз кезегінде Тадиш қаржылай көмегі мен Косово өлкесінің тәуелсіздігін мойындамай, Белградқа дипломатиялық қолдау білдірген үшін Медведевке алғыс айтты. Медведевтің сапары барысында мемлекетаралық бірқатар келісімге, оның ішінде бірінші кезекте энергетика мен тасымалдау саласындағы келісімдерге қол қойылды. Медведев Ресей мен Сербияның энергетикалық жобаларының, оның ішінде әсіресе орыс газын Балкан арқылы Еуропаға тасымалдайтын оңтүстік ағын газ құбырын тарту жобасының стратегиялық маңызын ерекше атап көрсетті. Пәкістан астанасы Исламабадта жанпидашыл содырлардың шабуылы салдарынан 2 адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпидашыл содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттердің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пәкістанда жанпидашыл содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пәкістан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Премьер-министр Игорь Чудинов үкіметтің президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен арнайы мәжілісінде үкімет басынан кетуге өтініш берді. Президент бұл өтінішті қанағаттандырды. Сейсенбі күні ақштың вице-президенті Джо Байден Еуропаға 5 күндік сапарына шықты. Оның барысында Польша мен Чехияға және Румынияға аялдайды. Сапардың қарсаңында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Тони Блинкен хабарлағандай, вице-президенттің басты мақсаты ақш зымырандық шабуылдан қорғану жүйесінің элементтерін Чехия мен Польшаға орналастыру жоспарынан бас тартқанымен, осы мәселеде Прагамен және Варшавамен арадағы әріптестіктен мүлде бас тартпайтынына Чехия мен Польшаның көздерін жеткізу болып отыр. Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы.